Тема жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Лиссабондо кечи НАТО Россия саммитинен кийин АКШ жана Россия президенттери мурда пландалбаган жекеме жекке жолугушуу өткөрүштү. Барак Обама менен Дмитрий Медведев эл аралык маселелерди, азырынча Сенат колдоого ала элек стратегиялык куралдар тегерегиндеги жагдайды талкууга алышты. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Россия президенти журналисттер алдында Россия менен НАТО ортосундагы суук мамилелердин учуру эми бүткөнүн билдирди. Гепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Португалия Ордо қаласында 20 ноябрь күні Орусия жана НАТО олтурму биргелеш жария кабыл алуу менен аяктады. Ал жерде Москвонун НАТО системасына кошула тургандыгы айтылды. Ошол себептен бул саммиттин жыйынтыгын орусиялык кайсы бир талдоочулар тарыхый мааниге ээ дешүүдө. НАТОго мүчө өлкөлөр менен бирдикте ракетадан коргоонуу системасын орнотууга Орусия кошулууга макул экендигин билдирди. Бул туурасында кийин ал уюм башчысы Андрес Фор Расмуссен айтып чыкты. Андан аркы кебинде Расмуссен мырза: НАТО стратегиялык доктринасы биздин талапка ылайык келген жана аны каалаган бардык европалык демократиялык өлкөлөрдүн өтүшүнө бул уюмдун эшиги ачык. Орусиялык президент Лиссабондогу Орусия менен НАТО бирин бири карай жазаган кадамды толук кандуу кызматташ жолуна түшкөндүк деп билдирди. Андын аркы кебинде президент Дмитрий Медведев:
Мы констатировали, что действительно период охлаждения и претензий завершился. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и стараемся развивать отношения между Россией и НАТО по всем направлениям.
Биз мурдатан болуп келген тетири карашуу жана бири бирине доомат коюу гести артта калтырдык. Биз келечектин жемиштүү болоруна ишенебиз. НАТО менен Орусия алакасы бардык жактан болушу үчүн күч аракетибизди жасайбыз. Бул жолу маселен Москва альянс менен кызматташуунун алгачкы кадамы катары Ооганстанга ташылчу согуштук жүктөрдү да Орусия жери менен тартып өтүүгө макулдук берди. Ошол эле саммит учурунда НАТОнун 10 жылга эсептелген жаңы концепциясы кабыл алынды. Ал жерде жазылган арипте альянс Орусияга эч кандай коркунуч туудурбайт деп көрсөтүлгөн. Ал документтин этегине НАТОго мүчө 28 мамлекет жетекчилери колдорун коюп бышыктаган. Мураталиев Муса, Москва.
Азаттыктан берүүбүздү улантып, апта окуясы рубрикасына орун беребиз. Ошондуп социал-демократтар азырынча коалиция түзүүгө жетише элек. Парламентке өткөн айрым партиялардын лидерлери бул жумада негизинен чет өлкөлөрдө жүрүштү. Илимжан Узаков сөздү улайт.
Коалиция түзүү маселесинде айрым жылыштар байкалган менен сүйлөшүүлөр дале оор жүрүүдө. Социал-демократтар партиясынын маалымат катчысы Фарид Ниязовдун айтымында, Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен социал-демократтар лидери Алмазбек Атамбаев коалиция куруу тууралуу сүйлөшүп, көп маселелерде бир пикирге келишти. Ушундай эле сүйлөшүү Атамбаев менен республиканын жетекчиси Өмүрбек Бабановдун ортосунда өттү. Бул эки партия мурда эле коалиция түзүүдө тилектеш экенин билдиришип, үчүнчү партияны аныктоо маселеси калган болчу. Эң биринчи кезекте Атамекен ошол үчүнчү партия болууга мүмкүнчүлүгү көп экени айтылып, тышкы саясатта көз караштарды тактоо сыяктуу маселелер калганы маалымдалган. Социал-демократтардын маалымат кызматы билдиргендей, эми коалиция боюнча сүйлөшүүлөр кийинки жумада улантылып, Ата Журт, Арнамыз партиялар менен да сүйлөшүүлөр болоорун ырасташты. Тышкы саясат демекчи, коалиция түзүү милдети жүктөлгөн социал-демократтар жетекчиси Алмазбек Атамбаев шайлоого чейин маалымат жыйынында отуруп, өзүн орусиячыл саясатчы атаган. Шайлоо алдында Москвага барып, Орусиянын премьер-министри Владимир Путин менен жолугуп кайткан. Шайлоодон кийин да 5% чектен өткөн партиялардын ичинен Атамекенден башкасы дароо Москвага жөнөп берип, коомчулукта катуу сынга кабылышкан. Бул аптада дагы коалиция түзүү милдети тагылган. Социал-демократтар лидери Атамбаев Москвага барып, кеп-кеңеш сурап келгени тууралуу маалыматтар таркап кетти. Аталган партиянын маалымат катчысы Фарид Ниязов болсо мындай кабарды укпаганын айтып, бул маалыматты жээт тастыктабай, жээт төгүндөбөй атат. Республика партиясынын жетекчиси Бабанов да шайлоо алдына Москвага барып, Орусия президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин менен жолугуп кайткан. Дал ушул республика партиясын Марсариев сыяктуу айрым саясий серепчилер арнамы сыяктуу эле Кремльге көбүрөөк көз каранды. Ал эми социал-демократтар менен ата журтту азыраак көз каранды партия катары сыпаттап жүрүшөт. Ал эми өлкөгө парламенттик башкарууну алып келүү идеясынын башкы мотору болгон Атамекен партиясы Москванын каарына калып Кремлдин идеологиялык пропагандалык машинасынын ур токмогуна кабылды. Айтмакчы, батышчыл деген атка конуп калган Атамекен партиясынын жетекчилиги чынында Москвага караганда Европага, АКШга көбүрөөк катташат. Бул аптада дагы Атамекен партиясынын жетекчилиги Парижге барып, өзү мүчө болгон социалисттик интернационал кеңешинин жыйынына катышып кайтышты. Социал-демократтар баш мыйзам боюнча 15 жумуш күндүн ичинде коалиция түзүүгө жетишүүсү керек. Эгер булар коалиция түзө албай калса, президент Роза Отунбаеванын чечими боюнча кийинки кезек Атамекен партиясына өтөт. Бирок социал-демократтар түзө албаган коалицияны Орусиянын көрсөтмөлөрүнө баш ийгиси келбеген Атамекен фракциясы түзүшү абдан эле оор. Кокус Атамекен да коалиция түзө албай койсо, анда шайлоодо жеңишке жеткен партиялар өз алдынча коалиция түзүүгө аракет кылып көрүшөт. Эгерде ал аракет да майнапсыз аяктаса, президент жаңы парламенттик шайлоо белгилеши керек. Ошентсе да талдоочу Нурдин Дүйшөнбеков азаттыктын суроолоруна жооп берип, биринчи жолкусунда эле социал-демократтар коалиция түзөт деген ишенимде экенин айтты. Анын пикиринде социал-демократтар, республика жана Атамекен партияларынын позициялары жалпы жонунан окшош. Социал-демократтар, республика партиялары арнамыз менен ата журт партияларынан айырмаланып парламенттик системага каршы эмес. Парламентке келген партиялардын ичинен акыркы экөө гана күчтүү президенттик башкаруу болушу керектигин айтып келишет. Атамбаев менен Бабанов буга чейин эле биригүү ниетин жарыялашкан. Атамекен партиясы болсо, коалицияга кирүүдө өзүнүн шарттарын коюуда. Буга чейин Текебаев азаттыкка жооп берип, Атамекен партиясы өлкөдөгү реформаларды жүргүзүүдө чечүүчү күчкө ээ болмоюн коалицияга макулдук бербей турганын айткан. Ал эми аталган партиядан шайланган депутат, парламент төрагасынын милдетин аткаруучу Ташполот Балтабаев болсо, Жогорку кеңештин төрагалыгына Текебаев келиши керек деген шарт коюлуп атканын ырастады.
Социалисттик Атамекен партиясы ушул парламенттик башкаруу системасынын башатында турган саясий күч катары, демилгечиси катары биз бир эле маселе коюп атабыз. Коалиция болгондо биздин лидер төрагалык орунду ээлеп, мындан ары реформаны жүргүзүүсүнө жооп бериш керек деген логикалуу маселе коебуз. Калган бийлик маселелерин креслолорду бөлүштүрүүдө биздин эч кандай ачыкча талабыбыз да жок. Бизге башкаруунун бир камчысы деле кереги жок. Биз бар болгону ушул реформаны, башталган реформаны аягына чыгаруу үчүн биздин мүмкүнчүлүгүбүз болушу керек деген гана маселе коюп атабыз.
Деди Ташполот Балтабаев. Белгилүү саясатчы Эсенгул Өмүрәлиевдин расташынча, коалиция түзүүдө негизги талаш кызматтарды бөлүштүрүүдө эмес, өлкөнүн башкаруу системасынын келечегинде жатат. Парламентке келген партиялар арасында бирөөлөрү парламенттик башкарууну ушуну менен токтотуп, күчтүү президенттик бийликти алып келебиз дешсе, башкалары парламенттик башкаруу системасын бекемдегилери келет. Негизги тиреш ушул жерде жатканын айткан Өмүрәлиев, парламентке келген партия лидерлери жеке амбицияларын таштай туруп, оор шартта турган өлкөнү кыйнай бербей тезирээк коалиция түзүүлөрү керектигин билдирди.
Коалиция түзүп, ишти башташ керек, себеби алдыда кыш турат. Экономикада, бюджетте ситуация абдан оор. Эгерде ушул маселелерди азыр турукташтырып, багытташтырып алып, кийинки жылга кирбесек, анда быйыл эле эмес, эмки жыл да кыйын болуп калат элге. Ошон үчүн мен ойлойм, эгер саясий элитабыз десе, булар жакын арада өз амбицияларын тыйыш керек. Себеби бир да партия 10%ден ашык голос алган жок. Андай болгондон кийин эч бир партиянын мындай бир өзүнүн кескин бир шарттарын коюуга акысы жок.
Дейт Эсенгул Өмүрәлиев. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Жолпонбаевдин пикиринде Социал-демократтар андан кийинки кезекте турган Атамекен партиялары да коалиция түзө албай калчудай. Бирок бийликтен четтеп калуу коркунучу үчүнчү жол аракетте коалиция түзүлүшүнө себепчи болот.
Бул биринчи экинчи раундда оңой менен бул тил табыша алышпайт. Анткен себеби мен азыр айтайын, ушу беш партиянын ичинде өздөрүнүн жеке амбициясы күчтүү адамдар турушат жана. Ал эми үчүнчү раундка келгенде каалайбы каалабайбы булар тил табышат. Анткен себеби орустар айтат экен, инстинкт самосохранения дейт. Бизче кыргызча ачык айтканда өздөрүнүн бийлигин сактап калыш үчүн кандай болсо дагы сүйлөшүүлөргө барат да, кандай нерсеге болсо да макул болушат өз ара. Мына ошол кезде өздөрү айтып аткандай кеңири коалиция, чоң коалиция дегенди ошондо түзүп кетиши толук мүмкүн деп айта алар элем.
Деди Мукар Чолпонбаев. Атамекен партиясы өзү алып келген парламенттик башкарууну бузууга жол бербесин айтып, коалиция түзүүдө спикерлик баштаган орундарды сурап, өкмөттө сөз өтүмдүү, таасирлүү күч болуу аракетинде. Республика партиясы болсо узакка созулган соодалашуулардан кийин башкача оюн баштап, партия лидери премьер-министрлик спикерлик да бизге зарыл эмес. Биз менен коалиция түзгүсү келгендер ал кызматтарды ала бериштин дегендей айтып чыкты. Бирок бул партиянын талабы боюнча биригүүгө макул болгон башка партиялар республиканын тышкы саясаты, экономикалык жана социалдык программалар менен макул болушу керек. 19 ноябрда фракция жыйынында Бабанов ушундай билдирүү жасап, кел аткан жумада баардык 5 партиянын жетекчилерин чогултууну пландап атканын, амбицияларды четке таштап, ишке кирүүнү сунуштарын айтты. Бирок Бабановдун бул сунушу оңойлук менен өтө койчулардан эмес. Анткени анын тышкы саясат боюнча көз карашына жок эле дегенде Атамекен партиясы макул болбойт. Андыктан Орусияга ыктаган саясат жүргүзөрүн жашырбаган Бабановдун мындай кадамын оюн, авантюра катары баалагандар да бар. Экономист Талант Кемеловдун айтымында Бабановдун экономикалык саясатына деле башка партиялар макул боло коюшу кыйын. Анткени ал эптеп эле парламентке келиштин амалын кылып, шайлоо алдында азыркы шартта аткарылгыс убадаларды берип салгандай. Атажурт менен арнамыз партиялар болсо берки 3 партия сүйлөшүп аткан чакта оппозиция болууга деле даяр болуп калганын айтышкан. Ошентсе да арнамыз партиясы кеңири коалиция түзүү сунушун көтөрүп, парламентке келген 5 партиядан тышкары 5% чекке жетпей калган бүтүн Кыргызстан, Акшумкар жана замандаш партияларында коалицияга кошууга чакырууда. Саясаттануучу Орозбек Молдалиевдин айтымында коалиция ашып кетсе 3 партиядан түзүлчүдөй. Мурдагыдай эле биринчи кезекте бул социал-демократтар, республика жана Атамекен партияларынан турган коалиция мүмкүнчүлүгү. Ал эми кеңири коалиция айла кеткенде гана түзүлүшү ыктымал. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Түрмөктүн биринчи бөлүгүнөн сиздер Кыргыз Билим берүү академиясынын жооптуу адиси Сейит Жаанбаевдин окуу китептерине жарыяланган тендер боюнча интервьюсун угаласыздар. Андан кийин болсо мамлекеттик тилдин талас аймагындагы абалы жөнүндө кеп кылабыз. Эмесе сөз кабарчыбыз Шайлообек Дүшеевде.
СССР доорундагы айрым тармактын жакшы жактарын эстеп коюп, эңсеп коюп олтура бергенден көрө аны кайра курса эмне үчүн болбойт? Азыркы заман шартына, рынок мыйзамына ылайык тендер жарыялап, атаандаштык күчөйт, атаандашып олтуруп алда немедей сапаттуу товар чыгарат деген таттуу кыялдар кээде ишке ашпай, орто жолдон кыйрап кала берүүдө. Түрмөктөгү жүйөлүү маегибиз окуу куралдарын чыгаруу көйгөйүнө арналмакчы. Суроолорубузга Кыргыз Билим берүү академиясынын жооптуу адиси Сейит Жаанбаев жооп берип олтурду.
Жыл сайын эле ушул көйгөй окуу китеби, окуу куралы жетпейт. Бир нече окуучуга бир китеп деп эле келатабыз. Айрыкча ушул кыргыз тилиндеги китептер. Жылда эле тендер жарыяланат, анын баары бир эле жылда жетпейт.
Эми бул тендер жарыяланып китептерди чыгаруу механизми жакшы. Дүйнөлүк банк айылдык билим берүү проектиси менен анан Азия өнүктүрүү банкы атайын каражат бөлүп туруп мектептерди окуу китептери менен камсыз кылуу жана ошондой эле окуулуктар, көркөм адабияттар менен камсыз кылуу деген максатта тендер жарыялап, анан биздин даярдыгыбыз аркылуу китеп чыгарып атат. Ошол чыгып аткан китептердин баардыгында эле биздин өзүбүздүн авторлор китеп түзүүчүлөрдүн эмгеги. Маселе жана жетпей аткандыгынын себеби мындай болуп атат. Ал биздеги балдардын саны, анан мугалимдин, анан библиотекага кое турган санды эсептеп туруп толук бир чыгарбай 15,000, 20,000 деп чөп башлап ар кайсы китептен чыгарып коет. Мына жана жетпей аткан себеби ушундан. Эми алар туура түшүнсө болот. Себеби дүйнөлүк банктагы, Азия өлкөлүк банктагы 15,000, 20,000 деп бизге берип аткандан кийин биз калганын ошол жана биздин кыргыз өкмөтүнүн каражаты менен чыгарышыбыз керек. Кыргыз өкмөтүнүн каражаты менен чыгарганга атайын тематикалык план түзүп алып биз мынакей ушуну менен чыгарабыз деп кыргыз өкмөтүнүн каражаты менен деле 50,000-60,000 тегерегинде чыга турган китептер 15,000-20,000 менен чыгып атат. Эми мынау жаңы башкаруу системасы келип атат, жаңы өкмөт келип атат, анан ушулар колго алса жаңы окуу китептери бул жакшы болот. Мындайжен бир нерсени эске алыш керек да, мынабу окуу китептери бул мамлекеттик чоң саясат. Бүгүнкү күнү кыргыз мектептер кыргыз китептерден окуп атат, орус мектептер Россиянын китеби менен окуп атат, өзбек мектептер өзбектин китеби менен окуп атат, тажик мектептер тажиктин китеби менен окуп атат. Ошол эле окуу китебинин ичинде ошол мамлекет жөнүндө маалымат, анын жетекчиси жөнүндө маалымат, анын географиялык абалы, гегемондугу жөнүндө маалыматтар бар да.
Эми сөзүңүз каралчы, бизде деген мына өкмөтүбүз дагы, жалпы эле бийлигибиз шакек алмашкандай алмашууда.
Бүгүндө эле бийлик алмашса дагы биздин кыргыз мамлекетинин мамлекеттүүлүгү, кыргыздын жери, жаратылышы, тарыхы деген өзгөрбөйт да. Кыргыздын географиясы, тили дегендердин түпкү стратегиялык, түпкү маңызы калып атпайбы? Бул келген кайсы бийлик келбесин, кандай бийлик келбесин, кыргыз мамлекетинин бүтүндүгү, кыргыздын мамлекеттүүлүгү, анын тили, анын дили жөнүндө болуш керек. Мына ошонун баардыгы жана окуу китепке салынат да.
Ал түшүнүктүү, ал жагы түшүнүктүү, бирок баягы китеп чыгаруу маселеси, ошол жагы маселени өкмөт аркылуу чечүү маселелери артка жылып токтоп калып атпайбы?
Эми ошону биз көп жылдан бери эле какшап келеатабыз. Мына Казакстандын тажрыйбасын алсак, Казакстандын алдында китеп деген мамлекеттик ишкана бар, казыналык ишкана. Бул билим берүү министринен да көз каранды эмес, өкмөттүн алдында мамлекеттин көзөмөлүндө кайсыл өкмөт башчысы келбесин, кайсыл парламенти келбесин, казактын окуу китептери бир чыкканда орусча, казакча, уйгурча, анан жанагы корей тилинде, төрт тилде чыгарып эле таратып атышат.
Бизде андай эмес.
Бизде андай болбой атпайбы? Ошон үчүн жана бизде министрликтин алдында болуп калып, министрлик өкмөттүн көзүн карап, анан мындай кыл, тигиндей кыл атпайбы?
Ушул үчүн өзүнчө чече албайт.
Чече албайт өкмөт. Ушул үчүн жана Казакстандын тажрыйбасындай мамлекеттик ишкана керек.
Тендер жарыяланды да.
Тендер жарыяланды.
Эми буга кимдер кирди эми?
Тендерге мындай болуп атат да, мына ушул жерден дагы жанагы мамлекеттик ишкана керек дегендин мааниси ушул жерде чыгып атат. Бүгүнкү күнү тендерге жанагы менчик басма үйлөрү, менчик китеп түзүүчүлөр катышып атат. Мисалы үчүн Инсанат, Куталам, Азур, Билим дейт, бир 10 чакты, булардын баардыгы менчик. Окуу китебин жазаш деген бул азап. Ошон үчүн буга атайын көнүгүп иштеп калган баягы басмалар эле келбесе башкалар келбейт да. Эгерде жанагы Казакстандыкындай мамлекет алдындагы илгери мына мектеп басмасы деген бар эле,
ооба,
только жалаң гана окуу китептер менен иштесе дагы бүт ошол окуу китебинин сапатына жооп берчи.
Ошондой кылып койсо болот беле азыр?
Ошондой кылып койсо болот эле. Мына Казакстан ошондой кылып алып эле сонун кылып эле иштеп атат.
Баш оорубай эле чечет маселени.
Баш оорубай эле маселени чечет. Ал кайсы министр келет, кайсы министр кетет, андан эмес. Мынабу биз айтып атабыз, элдин арасында дагы ушундай көп божомол бар. Билим берүү министри бир жылда, бир жарым жылда бирден алмашып турат.
Бизде?
Бизде, Кыргызстанда.
Ооба.
Бул ошол министрдин дарамети жогунан эмес, ошол жерде жана чоң акча айланган нерсе менен болуп атат да, жана проекттердин тияк тияктын акчасы, өкмөттүн акчасы, китептин акчасы дегендер. Анан эле бул антип ойлобойюн десең, өкмөт кандай болсо деле кеткен министрди жамандап атпайбы? Мынакей министрди кызматтан алып ийдик, китеп жетпей атыптыр деп эле.
Ооба.
Маселенин баардыгы төркүнү барып ошондо жатып атат да. Ошон үчүн мамлекеттин алдында өз алдынча көз карандысыз, билим берүү министринен, маданият министринен, саламаттык сактоо министринен көз карандысыз угулум керек. Себеби
басма
китепте ошол бир окуу китебинин ичинде баардык маалымат, бул жаратылышы, тарыхы, тигиниси мунусу, анан саламаттык сактоосу, анын жанагы дене тарбиялыгы, тияк тияк деген көп аспекттегилердин баардыгы камтылган окуу китеп болот да. Ошол көз карандысыз атайын мамлекеттик қазыналық мекеме керек та.
Дейт Білім беру академиясының жооптуу адиси Сейит Жаанбаев. Эми түрмөктүн экинчи бөлүгү мамлекеттик тилдин Талас дубанындагы абалына арнайлы, анда сөзүмдү аймактык кабарчыбыз Улан Эсенгелдиге берейин. Улан,
Шайлоопаге рахмат. Ушул жылдын сентябрь айынан тарта губернатордун буйругу негизинде облус боюнча кыргыз тилин өнүктүрүүдө 3 айлык жарыяланган. Облустук тил комиссиясы менен бирдикте мекеме уюмдарды кыдырып көргөнүбүздө Таластагы облустук юбилейлик медициналык борборунун имаратына кирбей жатып, алардын кыргыз тилине болгон кайдыгерин комиссия байкады.
Талас облусу юбилейлик медицина борбору дегенде юбилейлик дегендин ортосуна дес коюлат. Ушул коюлба калган.
Деди тил комиссиясынын мүчөсү журналист Жакып Төлөгөнов. Тил комиссиясынын дагы бир мүчөсү Талас шаарындагы медициналык коллежинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча директорунун орун басары Сабира Молдобаева. Үй-бүлөлүк медицина борборунун ичиндеги медициналык татаал сөздөр бүгүнкү учурда кыргызчага которулганын айтып, буларды которууга болбойт деген аталган мекеменин жетекчиси Гүлбарчын Төрөбекованын дооматтары жөн гана шылтоо дейт.
Мунун баары которуло турган колдоо нерселер да.
Которсо болобу?
Кантип болбойт? Бул күнүмдөгү эле иштеги колдонуп жүргөндөр да. Регистратура, инфекционный кабинет, рентген кабинет, флюоро кабинет, лаборатория.
Буларды которсо болот?
Болот, албетте болот.
Жанагы биздин министрликтеги тилчилер ошо сөздүктөрдүн көп варианттарын сунуш кылып, бирок ушул вариант менен республика боюнча иштегиле деген бизге эме чыга элек, көрсөтмө чыга элек.
Туура жана чет элден келген сөздөрдү биз которгон ресми айта элекпиз, бирок алыстан келе турган нерселерди которбой турбайбы? Эң жөнөкөй компьютердеги тамгаларды коюп койсо болот да, жөнөкөй нерселер канчага толот бой мисалы?
Хорошо.
Аталган мекемеде Ө, Ү тамгалары да О, У болуп жазылып, компьютерде кыргыз тамгалары коюлбаганын комиссия мүчөлөрү сынга алышты.
Мисалы үчүн көптөр айтышат да, колдонмолор жок депчи. Кыргыз тилин жазуу эрежелери боюнча колдонмолор бар. Мен дайым эле мекемелерге айтып келем. Мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан жогорку жактагы президенттин алдында. Ошол жерде былтыр чыгарылган 2008 жыл. Ошол жерде кандай жазылат кыргызча туура жазылышы боюнча бардыгы бар. Ошон үчүн ошондой усулдук колдонмолордун жардамы менен иш жүргүзүлүүдө да мунулардын бардыгы турат.
Дейт облустук тил комиссиясынын төрайымы Асыл Озокеева. Мындай кемчиликтер облустук өрт өчүрүү башкармалыгында да байкалды. Ал эми баарынан таң калыштуусу, бул башкармалык менен бир короодо жайгашкан Талас шаардык өрт өчүрүү бөлүмүнүн кызматкерлеринин кыргыз тилине болгон аракеттери алгылыктуу. Ушундай эле облустук суу чарба бассейндик башкармалыгында, милдеттик медициналык камсыздандыруу фондусунун Талас аймактык башкармалыгында жана облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгында кыргыз тилине жакшы көңүл бурулганы алардын иш кагаздарынан жана дубалдарда илинип турган көрүнөк жарнактарынан байкалууда. Бул боюнча өзгөчө баса белгилеп кете турган облустук чек ара кызматынын 20-29 аскер бөлүгүнүн курамынын аракетин айтпай коюуга болбойт. Аталган аскер бөлүгүнүн командири кыргыз тилин үйрөнүүгө катуу талаптарды койгонун ал жерде аскердик милдетин өтөп жаткан орус улутунун жаш жоокерлери менен кыргызча сүйлөшкөнүбүздө байкадык.
Атыңды кимдин?
Инжов Дмитрий Анатольевич.
Кайсы жактан келдин?
Талас.
Кайсы жеринен?
Талас шаарынан.
Кайсы мектепте окуйсуң?
3-чү мектеп.
Жакында кыргыз тили боюнча кыргызым кыргыз бололу аттуу 8 талаптан турган таймашта жогоруда облустук чек ара аскер бөлүгүнүн курамы облустук каржы полициясы менен облустук ички иштер башкармалыгын оозуп чыгып биринчиликти алышты. Декабрь айынын башында облустук администрация башчысы тарабынан кыргыз тилинин 3 айлыгы боюнча жыйынтыктоочу жыйын болмокчу. Жогорудагы айрым мекемелердеги кемчиликтер ошол жыйынга чейин оңдолуп, облустук башчы жана тил комиссиясы тарабынан катуу сынга алынбайт деген үмүт менен Таластагы кыргыз тилинин жагдайы боюнча макаламды аяктамакчымын. Шайлоок байке, сөз кезеги кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Улан, түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага Талас дубаны боюнча өз кабарчыбыз Улан Эсенгелди жардам берди. Тилим, дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлоок Дүйшеев алып бардым.
Ушуну менен кечки Азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Саламатта болуңуздар.